víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
Na úplný úvod rozhlasového posvícení o městečku Trnávce jsem pro zajímavost zalistoval v publikaci Vlčí máky pod Cimburkem od Oldřicha Koudelky. A o městečku Trnávce nalezl několik nej. Nejstarší společenskou organizací je Trnávecký sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1881. Nejdéle působícím kronikářem byl pan Vladimír Dobeš. Nejvíce ochotnických divadelníků si spolu zahrálo v roce 1961 v Jiráskově Lucerně a bylo jich více než 70. Nejvzdálenější zemí, kam mlékárna produkovala své výrobky, tedy hlavně sírniva, je Egypt. Největší horko bylo zaznamenáno 25. června 1967, kdy teplota ve stínu vystoupila až na tropických 36 stupňů Celsia. Nejvýznamnějším rodákem světového významu byl hudební skladatel Venzo Miller. Významnou dominantou obce je také kostel svatého Jakuba Staršího. Tak teď už zhůru do obce pod středověký hrad Cimburk. Pan starosta Václav Neubauer už nás určitě ve své kanceláři očekává. Dříve než jsem v městečku Trnávka zašel na obecní úřad, tak jsem se po ránu vyrazil podívat na hrad Cimburk, respektive na jeho zříceninu, a odtamtud se mi naskytl nádherný pohled do krajiny. Já jsem se tady rozhlédl, viděl jsem spoustu malých obcí a když jsem sjel na obecní úřad za panem Václavem Neubauerem, který je tady starostou, to všechno, co jsem z hradu viděl, to patří k vám?
No, dá se říct, že téměř vše, protože my máme celkem 11 obcí, 10 katastrálních území, pokrývá rozlohu asi 7 tisíc hektarů. Je to jedna z největších obcí vůbec v České republice. Samozřejmě, že s tím souvisí jednak výhody, ale zase nevýhody, které nás trápí v rámci údržby, opravy, provozu a tak dále.
Jak najdou, pane starosto, návštěvníci městečko Trnávka?
Tak městečko Trnávka je poměrně na krásné poloze mezi Moravskou Třebovou a Jevíčkem. To jsou známá města. My jsme v té středové poloze.
Kolik má, pane starosto, městečko obyvatel?
My se pohybujeme kolem 1500 obyvatel, včetně integrovaných obcí.
Já bych se teď zastavil nad takovou tou běžnou vybaveností trochu. Co všechno funguje? Škola, školka, to je asi samozřejmost?
Ano, škola a školka. Školka je od roku 76, tuším, kdy byla vystavěna pro 120 dětí. Základní školu jsme rekonstruovali a přistavovali, včetně sportovní haly. V roce 2002 jsme na ní patřičně pyšní a věřím, že bude sloužit nadále. V městečku Trnávce máme čistírnu odpadních vod, připravujeme kanalizaci pro celou obec. Horko, těžko se nám dobudovávají vodovody ve všech integrovaných obcích. Podařilo se nám téměř ve všech, kromě jediné, to je ve Staré Rovni, kde to je komplikované, ale myslím si, že v letošním roce se nám to podaří i tam.
Mluvil jste, pane starosto, o tom katastrálním území, které je obrovské a je na něm těch místních částí opravdu hodně. Máte tím ten život asi poměrně těžký, to znamená, je náročné všechny ty části spravovat a být nějak spravedlivý ke všem.
Určitě. Ono z pohledu občanů městečka Trnávky, teď myslím opravdu stabilních městečka Trnávky, tak se může zdát, že ty obce jsou nám na přítěž, ale ono tomu to tak není. My zase se samozřejmě snažíme, aby ty satelitní obce žily a já nedělám rozdíl, jestli městečko Trnávka, Stará Roveň, Bohdalov nebo Pacov. Prostě snažíme se všem zajistit stejné podmínky, když je to velmi těžké, protože já jenom v městečku Trnávce, když sednu do služebního vozidla a chci obět všechny obce, tak najedu 70 kilometrů.
Berte mě teď, pane starosto, jako turistu. Který navštívil, přijel na kole, kam byste mě vzal?
Tak v městečku Trnávce dominantnou je ten hrad Cimburk samozřejmě. Potom tady máme docela bezvadnou věc, která je málo kde známa, a to je historické muzeum vozidel. Pan Vítězslav Zezula, nadšenec, kde stojí za to si prohlídnout. No, potom jsou to v okolí přímo stezky na hrad Bouzov, to je poměrně na dobré trase.
Přítomnost toho hradu Cimburka a zemědělského družstva, které leží v přilehlé části, máte nějakou myšlenku s tím určitě do budoucna?
Určitě. My jsme připravili před 4 roky projekt pro dotace na evropské peníze, ale bohužel jsme narazili na takovou nepříjemnost, kdy veškeré přístupové cesty k hradu nebo ke zřícení hradu Cimburk nebyly v majetku obce. To se nám podařilo ve spolupráci s pozemkovým fondem napravit, takže dnes máme celé pozemky areálu hradu ve vlastnictví obce. S tím objektem zemědělského družstva máte pravdu, my jsme projednávali s vedením družstva možnost spolupráce na vytvoření takového komplexu pro agroturistiku anebo vůbec možnost turistické ubytovny a tak dále.
Co, pane starosto, mladí a třeba sportovní možnosti u vás?
Tak u nás máme velmi silnou tělovýchovnou jednotu Sokol. Zrovna v loňském roce proběhlo z té výročí založení Sokola v městečku Trnávce.
Já vím, že tady máte poměrně novou sportovní halu dokonce.
Ano, tam se využívá zejména v zimních měsících, kde se pořádají turnaje.
Než se, pane starosto, rozběhneme po obci, rozběhneme po městečku Trnávce, já vím, že příští rok to bude zhruba 700 let od prvních zmínek. Už pomalu začínáte chystat nějaké oslavy a máte už trošičku představu, co bude?
Ano, nové zastupitelstvo už připravuje, protože se ten rok blíží, je to rok 2008, kde bude 700 let od první písemné zmínky o obci městečko Trnávka. Připravujeme vydání publikace k tomuto datu a potom různé menší oslavy.
Pane starosto, můj kolega, můj posvícenský kolega Vlastík Novák se s vámi před nějakým časem setkal v Mladějově na historické úzkokolejce. Pamatujete na to?
Určitě vybavuji si to, jízda vláčkem, to byl nádherný zážitek. My jsme tam tehdy byli prostě na otvírání, každoročním otvírání jízdy tohoto historického vláčku a povídali jsme si o budoucnosti celého toho areálu. Mě jako krajského zastupitela samozřejmě tato oblast docela zajímá, protože je to jedna z možných turistických aktivit regionu Moravsko-Třebovska a to nám není lhostejné.
Vrátíme se tedy teď na chvilku právě do toho vláčku.
V nádherném vagónku úzkokolejky z Mladějova jsme také potkali starostu obce městečko Trnávka, pana Václava Neubauera. Vy jste tady na výzvědách v Mladějově, nebo jak jste se tady vzal?
No tak samozřejmě, že jsem se dověděl o první zahajovací jízdě letošního roku a to se nedá ujít, taková příležitost, protože i v mikroregionu celou záležitost tohoto cestovního ruchu probíráme, tak mě to samotného zajímalo a rád poznám nové věci a jak to pokročilo od loňského roku.
Myslíte si tedy, že rivalita v tomto případě by nebyla na místě a že by bylo lépe spojit síly, aby úzkokolejka dobře fungovala i do budoucnosti?
No určitě, ta rivalita musí jít bokem, protože to je něco nádherného a pro cestovní ruch nádherná věc i pro pracovní příležitosti, takže já jsem absolutně pro se sejít nevraživnost bokem a udělat pěkný projekt.
Co se píše v obecní kronice?
S panem Jiřím Vondrou si teď budeme povídat o historii. Budeme si povídat o historii městečka Trnávky, kdy vlastně byly ty první zmínky. Jsme někdy už zhruba ve 13. století, je to tak?
No, první zmínky o Trnávce a písemná zmínka první o Trnávce pojednávající je z roku 1308, kdy majitel panství Trnávky Bernard Cimburka, první tohoto jména, prodával Stanimirovi z Letovic 16 lánů v obci Pacov a v té listině je uvedeno, že to se souhlasem jeho manželky Žofie a nedospělých synů. Potom v roce 1316, což je další doklad, prodává Bernard Cimburka zbývající část rovněž Stanimirovi z Letovic. Ten rod pánů z Cimburka je vlastně první nebo pokračovatel tady té tradice na Moravě a Bernard je vlastně první, který pečetí erbem Cimbuři. Jeho otec a v té listině z roku 1308 se uvádí, že je Ctibor z Lipnice, který sem přišel vlastně z té české části do království. O tom Ctiboru z Lipnice se uvádí, že kolem roku 1280 si na něho stěžoval opat kláštera v Litomyšli, Brunovi ze Šomberku, biskupu Olomouckému, že působí škody v městě Třebové, a Kunhuta, vlastně sestra Václava II., která držela v té době v jiném město Jevíčko, si stěžovala, že vlastně ten Ctibor z Lipnice působí škody na jejím majetku ve Vranové, znamená ve Vranové Lhotě.
Já jsem se z té historie dozvěděl, že v době husitských válek zde sídlil Dobeš z Meziříčí a Popovic, a to jeho erbovní znamení vytesané do pískovce se nachází v areálu místní školy, je to tak?
Ano, je to pravda. K tomu můžu říct asi tolik, že někdy začátkem 80. let, kdy jsme dělali na Cimborku takzvaný pořádek, káceli jsme stromy a uklízeli, tak jsem se dostal do místní hájenky a tam na zápraží ležel pískovcový balvan, na kterým si vlastně hajní 100 let nebo 80 let brousili nože a nářadí. No a když jsem se na to blíže podíval, tak jsem vlastně zjistil, že je to něco nepředstavitelného. Mě nikdy nenapadlo, že bych něco tak vzácného a zajímavého mohl najít. A vlastně si myslím, že je to jedna z nejstarších vůbec kulturních a uměleckých panátek v Trnávce. Je to vlastně erb křídla, vytesaný do pískovce, který byl z Cimburku snesen do té lichtenštejnské hájenky.
Pojďme v té historii teď poskočit poměrně hodně dopředu, pojďme poskočit až zhruba do roku 1918. Já vím, že existovaly v té době dvě samostatné obce. Bylo to tak, pane Mondro?
Ano, bylo to tak. Existovala takzvaná Stará Trnávka a městečko. No a po vzniku republiky došlo k tomu, že se obce spojily, začaly používat to společné jméno městečko Trnávka.
Proč vlastně Trnávka?
No, z historických pramenů vlastně nic nezjistíme, ale já si myslím, že je to topikum. Domnívám se, že neplatí to, jak se to objevuje i v současné literatuře, že obec převzala jméno podle potoka, který protíká Trnávkou. Ten potok se nikdy nenazýval Trnava nebo Trnávka. Já si myslím, že to byl vždycky Pacovský potok. Jméno obce je odvozeno vlastně, tak jak už jsem řekl, od místa, kde vzniklo, a domnívám se, že je to dáno vlastně tím přechodem mezi úrodným krajem a lesem, to znamená nějakým křovím, křovinami, a kdo zde žije, tak ví, že po mezích poměrně hojně zde roste planá trnka, křoví. Domnívám se, že je to po této rostlině, stejně tak zřejmě jako všechny ostatní trnavy, trnávky a tak dál, nejen u nás, ale třeba i na Slovensku a tak dál. Takže můj názor na to, že to není od potoka, který protýká Trnávkou, ale že je to topikum, to znamená po porostu toho místa, kde ta Trnávka vznikla, a její původ je podle mého názoru prastarý.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
S panem Janem Zatloukalem jsme si teď sedli do první řady krásného kostela, jehož celé jméno je svatého Jakuba Staršího. Já o vás vím, že jste nejen zastupitelem obce, tedy že jste v radě obce, ale také předsedou nadačního fondu, který má jeden v současné době velký úkol, a to dát dohromady peníze na opravu kostela, na tu vnitřní část, tedy na malbu. Co vás všechno čeká?
Nás nadační fond čeká úkol velice těžký, totiž zajistit výmalbu interiéru kostela, který nebyl od roku 1938 malován. To znamená více jak 70 let. Máme zajištěné prostředky ve výši v současné době asi 600 tisíc korun a jsou to výhradně prostředky z darů od místních občanů, od občanů z Německa, kteří zde kdysi sídlili, a vyzýváme všechny v současné době občany i sousedy této farnosti, aby nám přispívali. A snažíme se do budoucna zajistit projekt tak, abychom mohli dostat prostředky buď od státu, od kraje nebo dokonce z Evropské unie.
Vy jste říkal, že ta částka, která v současné době je k dispozici, je zhruba 600 tisíc. Kolik peněz potřebujete na tu rekonstrukci celkově?
Rekonstrukce bohužel nás překvapila tím, že jsme si mysleli, že budeme pouze malovat. Výmalba počítáme, že by stála asi 3, maximálně 4 miliony, ale předtím musí předcházet práce, které souvisí s výmalbou, to znamená zajistit elektroinstalaci nově a v neposlední řadě, což teda je zpráva velice smutná pro nás, zajistit statiku kostela.
Na tom se určitě podepisuje blízká komunikace, po které jezdí poměrně dost těžkých nákladních automobilů, protože jsme na té spojnici Moravská Třebová Jevíčko a těch aut tady projede poměrně hodně.
Máte pravdu, tato spojnice, která prochází těsně vedle věže kostela, určitě narušuje statiku kostela a loď, která je k ní připojená, vlastně se odděluje od toho a padá omítka, nějaké kusy písku do varhan, což taky je problém, který musíme řešit možná v příštích zase sbírkách na opravu varhan.
Farní kostel svatého Jakuba staršího je připomínán již ve středověku, to znamená, že ta historie hodně, hodně dlouhá. Pokud se tady rozhlížím, co nejzajímavějšího patří k tomu vnitřnímu vybavení interiéru kostela?
Tak určitě jsou to boční oltáře, které jsou zaznamenány v památkách. Je to určitě křížová cesta, hlavní oltář, obraz svatého Jakuba staršího.
Když se dívám tady za nás, samozřejmě nahoru na kůru, jsou tam varhany při těch bohoslužbách. Varhany určitě znějí a také máte sbor?
Vede nás doktor Škeřík. Snažíme se nejenom zpívat při mších, to znamená při obřadech a při mších svatých, ale jezdíme taky do Moravské Třebové, kde společně s jejich místním sborem koncerty, například včetně těch nadačních našich koncertů, který pořádáme a už letos proběhl 5.
Pan starosta mi na vás prozradil, že jste jedním z těch, kteří zaštítili také tříkrálovou sbírku, která teď právě skončila. Už víte výtěžek tříkrálové sbírky?
Letošní tříkrálová sbírka čítá asi 30 200 korun. Děkujeme všem samozřejmě dárcům, kteří přispívají do pokladniček našich koledníků.
Říkali jsme si o tom, že tady při bohoslužbách znějí varhany. Kdy ty bohoslužby jsou a kolik věřících se schází?
Z účasti při bohoslužbách jsme na tom špatně, myslím, jako všude jinde v okolí. Počet účastníků bohoslužeb tak kolem 50, jinak o poutích tak do 200 lidí. Bohužel i mládež, která tady je, do náboženství moc nechodí a chtělo by udělat nějakou aktivitu nebo sehnat nějakého člověka, který by s tímto mládím pracoval a do těch našich řad se zapojilo víc mladých lidí.
Za panem starostou na obecní úřad za mnou v tuto chvíli přišel pan Otto Štencl, který je starostou Sokola. Jakou historii má Sokol v městečku Trnávce?
No tak ta historie ta spadá do toho roku 1906. Já bych spíš až na tu historii, kterou znám po těch 50. letech, to nás vlastně k tomu Sokolu přivedl pan učitel Gutmann, starý Sokol, který teda ctil tady ty tradice sokolský. No a on byl velký propagátor házené. Jsme jako hrávali často a rádi. Po těch 50. letech se tady začal rozvíjet ten fotbal. Před válkou se ještě nehrál. Začal se hrát až po té válce. Po válce se taky začal hrát úspěšně šach. Něco málo cyklistika.
Pojďme, pane Otto, teď trochu opustit tu historii a budeme se spíše věnovat té současnosti, která je samozřejmě velmi důležitá. Spočítali jsme velmi jednoduše, že to bylo 100 let, ty oslavy proběhly teď nedávno. Kolik má vlastně Sokol tady v městečku Trnávce v současné době členů?
Máme 161 členů, ovšem jsou tam mezi tím i důchodci. Nejaktivnější je ten fotbal a šachy. V tom sletovém období je taková větší aktivita muži, ženy, ale pomáhá i škola a nacvičujeme i školní skladby a Tentokrát jsme měli i předškoláky. Zúčastňujeme se od těch 90. let, kdy byl Sokol obnoven, tak všech sletů. No a samozřejmě předtím se jezdívalo cvičit na spartakiády.
Já o vás vím, že jste starosta Sokola. Co má takový starosta všechno na starost, když je to starosta?
No je toho dost.
To znamená třeba při nejhorším vzít šroubovák a jít opravit kliku, pokud v Sokolovně něco nefunguje, i tak to je?
No tak v Sokolovně ne, tam tu nemáme, ale je někdy potřeba i na tom hřišti prostě nějaký ty brigády udělat, to, aby jsme mohli všechno zadat jako řemesla a tak dále, tak to na to nemáme.
Vy jste tady říkal ten počet těch registrovaných, že je zhruba 160. Co mladí dneska?
No tak přijdou hrát, záleží hodně na rodičích, jakým způsobem se k tomu staví. Chtěli jsme rozjet ještě pro ty holky, protože nemají nějaký oddíl, buď to házenou nebo volejbal. Bohužel to všechno taky závisí na tom, jestli se najdou ti trenéři, dobrovolní nebo cvičitelé, a tam to trošinku vázne, protože je škoda, když tady máme novou sportovní halu, nevyužít to nějakým tímto způsobem, aby ty holky tady třeba mohly některý ten sport dělat.
U nás to žije.
Městečko Trnávka má samozřejmě svůj aktivní sbor dobrovolných hasičů a my si jdeme povídat s velitelem, zároveň zástupcem velitele JPO3 a také okresním velitelem pro okrsek městečko Trnávka s panem Františkem Kozlovským. Těch funkcí vy máte združených dohromady nějak hodně.
No je to daný asi tím, že já nás tady jako trošku míň, ale jsou věci, které člověk musí trošku mít v kompenzaci, protože velitel SDHčka není zároveň velitelem, no, zástupcem velitele JPO3, to jsou dvě rozlišné funkce. Velitel SDH, to je sbor, který byl založen před 125 roky. Velitel JPO3, zástupcem teda, jsem od loňského roku, no, mladým dáváme přednost, tak jsme si udělali nového velitele. Tím pádem vzniklo i to, že máme zde dost nových členů mladých.
Čím jste mě, pane Kozlovský, příjemně překvapil, musím říct, protože těch mladých dnes většinou v těch sborech, s kterými se potkávám, spíše ubývá. Jak se vám daří ty mladé přitáhnout k té hasičině?
No, to se nám podařilo tím, že jsme založili družstvo mládeže.
My teď tady sedíme nad technikou v klubovně, vidím tady skřínky, oblečení, zásahové oblečení, to patří té výjezdové jednotce, kolik má členů?
Naše výjezdová jednotka má papírově 20 členů, se snažíme to trošku udržet, aby ta výjezdová jednotka byla v tom zařazení, jak má být v JPO3.
Jakou používáte techniku?
Používáme AV DAS 30 a CAS 25. Technika má 27-28 roků.
Je to dědeček automobil, už trošičku má odslouženo, určitě naježděno, a pak takové zásahy, myslím, že udržet tu techniku v činnosti je poměrně náročné.
No, snažíme se naše členy vyst tomu, aby k té technice přistupovali, jak se má.
Viděl jsem dole ponorné čerpadlo nové.
To nám zakoupila obec vůči tomu, že tady bývají ještě záplavy, jsme v záplavové zóně, potřeba odsát ze sklepu, čerpat vodu, takže toto nám hodně pomohlo.
Co z těch zásahů převládá? Jsou to požáry, anebo to jsou spíš ty takzvané technické zásahy, tedy třeba voda?
Do roku toho 90. to byly většinou zásahy u lesních požárů, zásahy u zemědělských usedlostí, to byly stohy. Měli jsme zde taky jeden rok, že jsme měli během týdne 3-4 požáry.
Pokud se houkne ten ostrý výjezd, za dlouho se ta vaše jednotka je schopna dát dohromady a vyrazit?
Většinou to máme v noci, když to zahouká, tak jsme schopni do těch 5 minut.
Já, pane Kozlovský, vím od starosty obce Václava Neubauera to, že městečko Trnávka má mnoho, řekněme, místních částí, které jsou od sebe poměrně vzdáleny. Sbor dobrovolných hasičů má nějaké zastoupení v těchto částech?
Tak jsme udělali požární hlídky, to jsou 3členné nebo 5členné.
Ty hlídky, které tam fungují, tak mají i takovou tu preventivní činnost na starost?
No, dá se říct, že ano.
To jinde nemají.
Pokud nás teď poslouchají pánové a páni kluci, tak já musím říct, že děláte jen dobře, protože já jsem vstoupil do ráje. Vstoupil jsem do ráje automobilů, motocyklů, autobusů a staré hasičské techniky a přišel jsem navštívit pana Vítězslava Zezulu, který tady té techniky má opravdu hodně a on už je tady opřený o jeden historický hasičský speciál.
No tak před námi je tady Laurinka, Laurin Clement. Je to hasičský speciál, který byl vyrobený firmou Laurin Clement podvozek a nástavbu vytvářel Smíkal Smíchov a bylo to vyrobené na zakázku pro město Hodonín. Je to vyrobeno 1919. Je to požární vozidlo, tedy hasičský pro 10 požárníků. Vzadu má svoje pístové čerpadlo, což činí z tohoto vozu opravdu unikát. No.
Pokud já se dívám na kola, tak pokud jsme všichni dnes zvyklí na to, že kola jsou huštěná třeba vzduchem nebo i jiným plynem, tak tady ta kola ne, ta jsou plná.
Kola jsou plnopryžová, protože v té době tehda byl problém vyrobit pneumatiku na takovou zátěž, proto se přikláněli pořád a drželi se ještě plnopryžových pneumatik, protože vyrobit pneumatiku na takovou zátěž a na vozech, ozvláště který jezdil jenom občas, čili jenom při požáru, nehořelo každý den, tak se až do roku, řekněme, 45 některé vozy pořád drželi na plných kolech.
Jakou rychlostí takový speciál dokázal jet?
No těch 45 kilometrů.
Vidím, že tady má i zvonec. Můžeme si zazvonit?
Ano, můžeme si zazvonit. Tehdy se prostě zvonilo, jak ještě dneska se zvoní třeba v Anglii a v některých zemích, tak tehdy se u nás zvonilo.
To byl zvon toho hasičského speciálu. My se pojďme podívat teď k dalšímu zajímavému kousku, k dalšímu zajímavému a teď se budu ptát, k čemu my se to vlastně jdeme podívat.
Je to další unikátní vozidlo, takzvané užitkový vozidlo, je to nákladní Laurinka 500. Přitahují mě obzvláště užitkové vozidla. Jsou to vzácné stroje, poněvadž se jich dochovalo velice málo.
Kolik takových vozidel v dnešní době je třeba provozu schopných?
Tady tato Laurinka, ty jsou vlastně dvě u mě a u pana Samohila.
Já musím říct všem, kdo tady bohužel s námi nemohou být teď na místě a dívat se na ten nádherný nákladní automobil, že je v perfektním technickém stavu, krásně zrenovovaný, opravený. Jak ten vůz vypadal, když se vám dostal do rukou?
No, bylo to torzo opravdu na hranici možností renovace, jo, motor rozpadlý, je takzvaný motor ještě nesnímatelnou hlavou, ale šasi ku podivu drželo, že jo, nápravy držely, pokud se mě teda dostane do ruk šasi, kompletní šasi, motor, nečiní mě to problém tento vůz dostavět. Jo.
Jak se hledají dnes třeba materiály, historické materiály, dokumentace k takovým vozům, k takovým nákladním automobilům?
Pokud je to Pragovka, tak tam je to snadný, protože pan Příhoda vlastní veškerou dokumentaci firmy Praga. Dneska už i v Kopřivnici jsou střícnější.
Vy si na takových strojích, na takových autech umíte prakticky vše udělat sám?
No tak se mě naučili jako Dalibora houslím. Snažím se maximálně přiblížit té originální součástce.
Je asi největší odměna, když potom například při natáčení nějakého filmu můžete sednout za volant takového auta a někde vyrazit a předvést ho v plné kráse.
To za dosti učinění, že člověk opravdu má tu radost, že ta jeho práce nepřišla vníveč a že pomůže natočit nějaký film, kde se to vozidlo prezentuje a vlastně ta jeho práce je ohodnocena.
Vy jste, pane Zezulo, členem nějakého veterán car klubu?
Ano, já jsem členem brněnského veterán klubu, dneska už jsem tam skoro nejstarší člen. Je to vlastně druhý největší klub v naší republice.
Tak pojďme opět kousek dopředu v té vaší velké hale, kde těch automobilů je několik. A já bych se teď chtěl věnovat tady tomu černému vozu, který stojí teď po naší levé ruce, protože je pro vás určitě něčím zvláštní. On je to první váš vůz?
Před námi je Laurinka, je to Laurin Clement Škoda 110, byl to můj první vůz.
A já bych se chtěl zastavit ještě tady u toho krásně nablízkaného krasavce, protože toto auto na mě působí jako velmi luxusní limuzína.
No je to limuzina Škoda 650, je už to dražší vůz, šestisedlový s přepážkou, je velmi vzácný, vznikl vlastně z 645 zvětšením obsahu, vytvořili takzvanou 650. Jo. Vůz je z 30. roku, je to příkladně zrestaurovaný vůz, s kterým jezdíme. Nynější soutěže, v loni jsme byli na Slovensku. Je to spolehlivý vůz, my už dneska se musíme trošku chránit zdraví, takže v limuzině už jsme trošinku schováni, má dokonce i topení, ta jízda už je taková pohodlnější.
Dá se s takovým vozem vyjet, protože jsem se samozřejmě podíval dovnitř, tak musím říct, že je tam i taková pro mě zajímavost, ta kabina, která je řidiče, tak je samozřejmě oddělena od toho prostoru pro další cestující a je to spojeno dokonce takovým telefonem.
Ano, je to propojený telefonem, kdy teda panstvo mohlo předávat příkaz panu řidičovi, nemohl odpovídat, jenom mohl naslouchat. Odpovídat nemohl, ne?
Jaké to je pro vás, když z moderního auta, které má posilovače, různé ABS a podobně a samozřejmě také volant vlevo, sednete právě do jednoho z těch veteránů, mimo jiné s volantem vpravo a vyrazíte na silnice?
To, že volant na druhé straně, to mě nečiní problémy, protože jsem se živil jako profesionální řidič, to mě nečiní žádné problémy, akorát dneska už mě činí problém, kdy neslyším motor a dělá mě to problémy, jsem na pochybách, běží ten motor nebo neběží, kdežto u těchto starých vozů, kde slyšíte motor, slyšíte převodovku. Tento vůz si zachoval poznávací značku, jak vidíte, je platná, takže když přijedu na technickou kontrolu do Svítav, tak vždycky to tam trošinku je vzrušilo.
Ve starostenské kanceláři v městečku Trnávce si teď budeme povídat o divadle. A budeme si povídat s paní Evou Henzlovou. Paní Evo, jak dlouho vy se divadlu věnujete?
Aktivně tak 25 let a ještě předtím jsem několikrát hrála jako dítě, protože můj otec byl nadšený ochotník. On zemřel a po něm nastoupila paní doktorka Milena Duchoňová jako režisérka a nyní jako je režisérkou Lída Kučerová, která byla herečkou a prostě začala režírovat a hraje se každý rok nějaké divadlo, zúčastňují se přehlídek, jezdí na vysoký, třeba se jenom podívat, aby nějakou zkušenost zase získali.
Jak říkáte, tak ten soubor tady má velkou historii, to divadlo se tady hraje opravdu dlouho. V současné době kolik má takový soubor členů?
Ten soubor má členů přes 40, ale jako hraje se třeba teď taková menší hra na správné adrese, tam hraje 8 lidí, takže to jako nehrají všichni. Ale já jsem hrála s dětma, začala jsem tak náhodou ve škole, protože jsem byla učitelka a pak jsme začali dokonce dělat divadla sami si podle nějaké knížky, já nevím, Zdeňku Kocoura, Modro očko, nebo Kubula a Kuba Kubikula. Ne podle scénáře, ale podle toho, jak ty děcka sami. Sami jsme si vyráběli všechny možné kulisy, oblečení a jezdili jsme na přehlídky a byli jsme několikrát v Ústí nad Orlicí nebo v Prachaticích. Prostě zúčastnili jsme se takových těch dětských přehlídek a do mýho důchodu jsme hráli každý rok. Teďka mám radost, že zde učí moje žákyně, která hrála právě výborně a hrála třeba v Mauglím, což jsme hráli na Cimburku.
Říkala jste, že jste hráli třeba na té zřícenině hradu Cimburk. Kde jinde tady v městečku Trnávce můžete hrát divadlo?
Máme celkem dobře vybavený kulturní dům, kde máme techniku divadelní, táhla.
Kolik diváků se schází na taková představení?
Můžu vám říct, že třeba máme, reprízujeme, třeba Furianti, tenkrát, když to ten můj tatínek začal, tak jsme je hráli 18krát v Trnavce. Jo, teď je to míň, ale vždycky premiéra je plná. Máme zde každý listopad takovou přehlídku z okolí.
Říkala jste mi, že jste učitelka, že jste učila český jazyk a historii. Hned na začátku toho našeho povídání jste mě opravila v tom, když jsem řekl v městečku Trnávka a ono je správně v městečku Trnávce.
Je to tak, dost často se to plete, jako v novinách třeba neví, že se Trnávka skloňuje. Mě to vždycky štve, že to, taky jsem ráda, že jste to si to zapsala, že to vnímáte, no, je to fajn.
Zříceně na toho hradu Cimburk tady asi přímo vybízí a i v historii vybízela k tomu, aby se tam divadelní představení hrávala. Myslím si, že Karel IV. Asi často výjížděl na koni na nádvoří hradu.
Máte pravdu, protože v těch 60. letech, nevím přesně ten rok, se začalo hrát divadlo na upravené scéně, která tam byla vybudovaná právě pro ty větší pořady. A hrála se tam Lucerna, Noc na Karlštejně, taky Furianti. Přivýjížděli tam různý soubory, byly tam i národopisné slavnosti. Ten Cimburg byl, lidi nebyli líní tam vyjít a prostě zúčastnit se toho. No ale i v současnosti se to využívá. Právě moje dcera Zdeňka Henzlová, která vystudovala na Janáčkově akademii a má hodně spolužáků, kteří tomu divadlu fandí a přáteli se s lidmi z divadla Dno, které vzniklo v Hradci Králové, a oni sem přijeli a vytvořili takový festival, který nazvali Trnfest, jak teďka to fest bývá vždycky. Je to takové netradiční divadlo, ta představení toho divadla Dno, a protože Jirka Jelínek, který je vlastně duše toho divadla Dno a přišel do divadla Na provázku, tak letos zde hrálo divadlo Na provázku, a protože dcera má malý miminko, tak se to odehrávalo ne na Cimburku, poprvé to bylo dole. Ten festival je vždycky takový 2,5denní spolu s nějakou obrazovou výstavou, kde ti přátelé, umělci, nějací mladí, kteří ještě nejsou známi, si vystavují třeba svoje obrázky. Byli zde taky mladí ze Vsetína, kteří mají takovou ohňovou show. A to lidi zase přilákalo, protože oni třeba vůbec nevěděli, že to divadlo je, a přišli se podívat a tím pádem vnikli i do toho divadla a líbilo se jim to.
Kdy ten Trnfest, jak jste říkala, probíhá?
No, vždycky probíhal v květnu.
V městečku Trnávce jsem toho natočil ještě mnohem více. Ale jak sami vidíte, naše hodina utekla jako voda v Třebůvce při jarním tání. Reprízu rozhlasového posvícení si můžete tradičně poslechnout v úterý po 18. hodině. To nejzajímavější pak v posvícenském nášupu první víkend měsíce února. Příští neděli se společně podíváme do Horky u Chrudimi za panem starostou Josefem Marvanem. Filip Novotný vám přeje pohodový týden.
Posvícení je jednou do roka.
Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend po 12. hodině v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.